Ons lees Paulus se brief aan Titus, Titus 3. Herinner die mense nadruklik daaraan, dat hulle hulle aan owerheid en gesag moet onderwerp, daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Hulle moet van niemand kwaad praat nie, en hulle moet nie risie soek nie. Hulle moet inskikkelijk wees en altyd bedagsaam wees teenoor allemaal. Vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en in jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe het die goedheid van ons God, ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte, wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees, wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort, deur Jesus Christus ons verlosser. So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Dit is 'n betroubare woord. Daarom wil ek hê dat jy van hierdie dinge met groot nadruk moet getuig, sodat die wat tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werk kan toelê. Werk wat goed en nuttig is vir die mense. Jy moet jou nie inlaat met dwaase strydvrae en geslagsregisters en met getwis en stryery oor die wet van Moses nie. Dis nutteloos en sinneloos met iemand wat na 2 vermanings nog skeuring veroorsaak, moet jy niks te doen hê nie, omdat jy weet dat so 'n man op die verkeerde pad is, deur sy sonde bring hy oordeel oor homself. Kom ons lees tot sover. Ons behandel vanaand die Heidelbergse Katechismus, Sondag 27. Dit is steeds van die sondagsafdelings, wat vir ons die sakrament van die heilige doop beskryf en verduidelik. Dis die laaste een van die doopsondag. Is die uitwendige waterbad self die afwassing van die sondes? Die antwoord is nee, alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes. Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte? En dit noem die doop die afwassing van sondes. Nou, wat die vraag betref, hier word verwys in die vraag na die gedeelte wat ons gelees het, Titus 3 vers 5. Hy vra, waarom noem die Heilige Gees die doop die bad van die wedergeboorte? Nou, dit word nie so genoem in die nuwe vertaling nie. Dit word verwys na die ou vertaling. Die nuwe vertaling staan daar geskrywe, hy het ons verlos nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak self gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen. Dan staan die ou vertaling deur die bad van die wedergeboorte. Nuwe vertaling sê, dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat dan natuurlik die nuwe lewe gee. Nou goed, kom ons kyk wat vra die katechismus. Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes? God sê dit nie sonder gewigtige redes nie. Hy wil ons namelijk daarmee leer, dat die bloed en die gees van Christus ons sondes so wegneem, soos die water die vuilheid van die liggaam wegneem. Verder wil hy ons veral deur hierdie goddelike waarborg en teken verseker, dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is, as wat die liggaam uitwendig met die water gewas word. En dan die vraag, moet die jong kinders ook gedoop word? Die antwoord is ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en in sy gemeente ingesluit is. Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes, deur die bloed van Christus die verlossing van sondes en die Heilige Gees wat die geloof wek, beloof nie. Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word. So is dit in die ou verbond deur die besnydenis gedoen, in die plek waarvan in die nuwe verbond die doop dan nou ingestel is. Paulus, broeder en suster, skryf 'n pastorale brief aan Titus. Dit beteken, Paulus, die gesoute apostel van die Here, skryf aan die jong bedienaar van die woord Titus, waar hy as predikant staan, eintlik 'n brief van opleiding, om hom te ondersteun en om hom te leer. In hierdie brief spreek hy natuurlik verskillende praktiese sake van die bediening in 'n gemeente aan, gee vir hom wonderlike raad en riglyne, en onder andere skryf hy vir Titus oor, hoor mooi, die verkryging van die ewige lewe, baie belangrike onderwerp, ne? En natuurlik ook oor die plek wat die doop inneem in hierdie les. In die Grieks word dit, soos wat u in die ou vertaling gehoor het, dan die doop word dan die bad van die wedergeboorte genoem. En ons moet verstaan, dit kom nog teen die agtergrond van die tydperk van die onderdompeling. Want u moet onthou, ons doopsformulier sê vandag nog, word daar verwys na die indompeling in, of en die besprenkeling met die water. Die onderdompeling is deur die reformatie in die reformatiese tyd al hoe minder gebruik, juis as gevolg van die misverstand wat dit kan skep wanneer mense dit fisies sien, spesiaal gedagtig aan die feit dat die sakrament ook iets is wat met die sigbare betekenis wil oordra, soos natuurlik in die nagmaal. Die oningewyde kan dus baie maklik die verkeerde idee kry dat die doopwater of die hoeveelheid water of die diepte van die water, dat dit 'n invloed het op die betekenis van die sakrament en van wat daar gebeur. En dit kan juis nie toegelaat word nie, want die teken van die doop is daar om die geestelike betekenis daarvan te verkondig, te verklaar. U sal onthou uit die vroeëre katechismus prediking in die sondagsafdelings wat ons tevore afgegaan het, is daar verduidelik dat die Here Jesus het aan die kerk twee genade middele gegee, waarmee sy leer aan die mense verduidelik en bedien moet word. En die twee genade middele is die prediking of die verkondiging van die woord, en die tweede een wat daaruit vloei en daarby aansluit, en dieselfde as dit sê, is die genade middel van die sakramente. Die twee word dan ook altyd saam bedien, nie onafhanklik nie, want die een bevestig bloot die ander, die een verduidelik bloot die ander. Daarom sal u sien, om die misverstand wat moontlik is met die idee van die bad van die wedergeboorte uit die weg te ruim, het die nuwe vertaling die vertaling ook so aangebied dat dit in Afrikaanse idioom makliker verstaan kan word en moeiliker misverstaan kan word. Want die idee dat daar is nou 'n agtkantige bad waar mense moet ingaan en borrels maak en ander kant uitkom om die groot vertoon en dan is snaaks genoeg, nou is die persoon gereinig. Dis juist waarteen daar verkondig word, want dis nie wat Paulus vir Titus probeer leer nie. So broeder en suster, ons kan nou eintlik maar sê dat die afsluitende afdeling, Sondag 27, wat oor die doop handel, die laaste een van die doope, gebruik word as 'n opsommende sondagsafdeling, wat vir ons drie basiese dinge opsommend wil leer. In die eerste plek wil dit vir ons, dit vanselfsprekend gaan dit oor die doop, die plek van die doop, en die betekenis van die doop. In die eerste plek word daar vir ons geleer, dat ons nie die doop moet oorskat of te veel daaraan heg nie. In die tweede plek, word daar vir ons verduidelik, dat ons ook nie, aan die ander kant, soos wat ons sal sien, daar ook maar weer, baie dwaalleraars hulle kop uitgesteek het, nou weer te min van die doop gemaak word nie. En in die laaste plek, word daar dan opsommend vir ons gesê, hoe dat ons net eenvoudig, die betekenis van die doop, moet erken en, moet natuurlik verstaan, erken en bely. Dat ons die doop gebruik, soos wat die Here dit net vir ons gegee het. En ons gaan dan nou in die prediking hierdie drie sake met u kortliks behandel. Vraag 72 begin en die vraag is veral in die tyd van die opstelling van die katechismus gemik teen die Romeinse, maar ook teen van die Lutherse verklarings van die doop. Hulle sê dat die wedergeboorte plaasvind tydens die doop. Nou, 'n mens is dankbaar, die katholieke sê nie dat die doopwater ook mysterieus verander in bloed nie, die bloed van Christus nie, want dit is wat hulle by die nagmaal glo, dat die brood en die wyn mysterieus die bloed en die liggaam van Christus op een of ander manier word. Maar van die doopwater sê hulle dit nie, maar toch sê hulle, al word die water nie fisies bloed nie, lê die krag in die formule wat die priester uitspreek, wanneer hy die doop bedien. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus, van die naam van die Drie-enige God. Dan is daar 'n wonderkrag wat in die water kom en wat het in staat stel om dan die sondes af te was en dan daar binne die wedergeboorte te bewerkstellig deur nuwe lewe te laat begin groei. Te tel met ander woorde glad nie of die persoon wat gedoop word glo en of hy nie glo nie. Al wat belangrik is, sê hulle, hy moet wel gewillig wees om hom te laat doop. As hy eers op daai punt is, dan sal die doopswater self vir hom daai vermoë gee om sy eie heil dan te begin uitwerk. Nou glo hulle verder, omdat hierdie doops ding nou hier gebeur het, met hierdie wonderkrag en die formule van die priester, as gevolg daarvan, het die kerk nou 'n sê, of ons sê, 'n gesag, oor daai lidmaat, oor daai mens, wat gedoop is. Want, hy het nou hierdie wonderlike ding gekry by die kerk. En daarom is hy van daai oomblik af, vir altyd aan die kerk gehoorsaamheid verskuldig. Kan u sien hoe dit uitgewerk is? Nou broeder en suster, dis natuurlik nie reg nie. Doopwater kan nie ons siele reinig nie. Formules wat uitgespreek word kan nie iets spesiaals laat gebeur nie. En is toch snaaks hoe vandagse mense steeds, al is dit betekeer bykie op ander maniere, maar steeds in die godsdienst, soek na hierdie uitsonderlike, bonatuurlike, amper spookagtig onverklaarbare dinge. Die goed wat zweef en wat fascinerend aangebied kan word. Kyk, die mens word so beïndruk daardeur en word in so 'n belangrike posisie in sy eie oë geplaas as hy ook nou soort van half ingesuig word en kan deel vorm op 'n manier van hierdie spesiale magte. Broeder en suster, dit het niks met godsdienst te doen nie. En dit het niks met die liefde en die diens aan die Here en aan sy kerk te doen nie. Niks. 'N kerk of 'n groep wat spookagtige mystiek moet invleg om mense te beïndruk en psigologies gevange te neem, het die hart van die evangelie verloor. As jy daai dinge begin nodig kry, dan jy die hart van die diepte van die liefde van ons Here verloor. Dit is 'n hartseer saak. Doopwater kan jou nie skoon was van jou sonde nie. Nie deur watter geheim ook al nie. Dis vals. Maar dit het toch 'n betekenis, want al is dit nie daar om geheimsinnige dinge te bewerk nie, is dit toch daar om jou aan te spreek, sodat jy iets kan leer, en sodat jy in die proses van leer iets niets kan verstaan, en sodat jy wanneer jy dit nou mooi verstaan het, kan besef dat, maar dis ook vir my, dat jy dit wat die Here se woord, verkondiging en sy sakramente vir jou leer, dat jy dit in die geloof ook kan toeëien en omhels, soos die katekismus sê, deur te besef dat dit spoel ook deur jou en dit tel ook vir jou en dit versterk jou en dra jou deur 'n lewe waar hierdie goed net eenvoudig nie verstaan word nie. Dit maak jou anders. Dit maak nie van jou 'n soort supermens nie. Dit maak ook nie van jou 'n spook nie. Maar dit maak jou anders. Dit maak jou dat jy nie meer van hierdie wêreld is nie. Omdat jy die koninkryk van Jesus Christus begin sien. En daarom, as die vraag gevra word, nou maar, wanneer vind die wedergeboorte nou plaas? As ons sê, dit vind nie daar tydens die doop met die formules plaas nie. Wanneer dan? Broeder en sister, die doop is die teken of die seel, seel soos in 'n stempel, wat het amptelik maak en bevestig wat dit 'n regskeldige dokument maak, soos die handtekening op 'n kontrak, soos in die ou tyd is die stempel opgesit, dis maar die doop, waar God sy stempel opsit. Hy sit, as het ware, sy hand op papier, hy praat nie net, stories nie, met respek gesê. Die vraag oor die gebeurtenis van die wedergeboorte, is 'n vraag wat totaal en al onafhanklik van die doop geantwoord moet word. Al het dit met mekaar verband, wat die betekenis daarvan en veral die tyd daarvan betref. Dit is God se gees wat in die harte van sy kinders werk. Dit kan voor die doop gebeur, dit kan na die doop gebeur. Ons weet nie daai dinge nie. Sokkie vir ons belangrik om dit te weet nie. Al wat ons weet is die doop wys en verseker Dis die belangrike woord. Wys en verseker ons daarvan. Dit is eintlik 'n gruwelike bygeloof, broeder en suster, om te meen dat die kindertjies deur die doopwater gewas word van hulle sondes en dat hulle dus verlore sal wees as hulle nie gedoop nie tot sterwe kom. Is dan nou 'n teken God het sy rug op hierdie kind gedraai. Dit is mens uitgedinkte bygeloof. Nêrens in die Bybel word dit gesê nie. Nou, as ons sê dat ons nie op hierdie manier te veel van die doop moet maak nie, kan u toch verstaan dat dit beteken dat die mens nie ekstra betekenis en konnotasies aan die doop moet heg wat hy self bylas en aanvoeg en uitdink nie. Dis God wat praat, sy handtekening, sê bring my kind, so voor die tyd was dit God se kind, na die tyd is dit God se kind, dit, verstaan nie, dit is nie die punt nie, wanneer dit gebeur het. Maar dit beteken natuurlik nou nie, laat ons moet sê, ach wat die doop is, is met ander woorde eintlik maar net al soort van 'n seremonietjie in die kerk en ons het dan nie te veel daarvan maak nie. En as gevolg daarvan, dan word die doop nou uitgestel, die kind word gebore, nou ons sê nie die kind moet hier saam met die ma in 'n rolstoel ingestoot word nie, dit is ons nou belaglik. Maar dit beteken nie, 'n mens moet die doop uitstel nie. Sê die mense, nee, maar ons kan nie nou doop nie, want die ouma kan nog nie hier wees, sy kry is volgende week af by die ouwe thuis. Of nee, jy sal nie glo wat mense sê nie, soos, ons sal nie meer kan doop die naweek nie, die dooprokkie is nie klaar nie, verstaan? Dan begin mense eintlik dinge misken. Ons kan nie hierdie type verskonings om ook die noodsaaklikheid van die doop te minag nie, sonder dat ons daarmee sê dis 'n towerformule of iets. Omdat ons in ons eie lewe dis nooit die doop oorskat nie, as ons ook net kerk toe kom met hierdie groot doop sondag, wat doen ons? Dan maak jy eintlik mos nou meer van die doop, jy oorskat mos nou die doop, as wat dit hoort. Mense is nooit in die kerk nie, maar as die agterklein niggie gedoop word, dan is dit 'n hele beweging. Hoe die kind word gedoop, en nou moet almal in die kerk wees. Jy sien, nou, wat maak jy nou van die doop? Mense het die snaakste maniere om God se eenvoudige boodskap aan sy kinders en aan sy kerk te gebruik en te interpreteer en te, dan later te misbruik en dan later heel skeef getrek dat dit word later aan, soos wat vandag gepraat word, dit word 'n event. Die kinders word ook nie meer in die kerk gedoop in die erediens nie. Daar is spesiale plekke met die mooiste kapelletjies wat die prachtigste foto's bied, en dan word daar nou 'n dominee betaal, en mooi aangetrek met 'n blom, en dan word die kindjie nou daar gedoop, te groot ete na die tyd. Broeder en suster, waar in die lewe gaan hier die wêreld heen? Die bad van die wedergeboorte. Dit is die teken van God, wat sondes af was, laat ons nooit die belangrikheid daarvan miskyk en 'n sirkus daarvan begin maak nie. Ons moet ontslaa raak van al hierdie bygelowe. Nou is ons by die tweede punt, waar die geringskatting van die doop ook deur die kerkgeskiedenis heen sy kop uitgesteek het by die dwaalleraars. Om wel te luister na wat God met die doop bedoel het, laat 'n mens gou besef dat dit glad nie gering geskat moet word nie. Ons het reeds verneem dat die kwestie van wedergeboorte genoem word, soos hier in Titus. Ons praat dus hier van een onderwerp van oorgaan uit die duisternis na die lig, van die dood na die lewe, dis wat uitgebeeld word, uit die verderf na die koninkryk van die hemele. So die betekenis in die boodskap se swaartekrag en se gewig, dit is toch aan die ander kant weer een baie belangrike ding wat ons in die doop nie mag minag nie. Om die doop gering te skat, en dis maar almal wat voor die voet kom te doop, is ook verkeerd. En ons kry dit, mense sê, kom en sê, weet jy, ons ry altyd hier by die kerk verby en dit lyk so 'n mooi plekkie en ons het nog altyd gedink as ons kind nou gebore word, dan wil ons die in die kerk, sal ons net weet, sal die dominee nie ons kindjie vir ons hier doop nie. Jy sien, broeder en sister, dan begin 'n mens besef hoe min mense eintlik verstaan. Ons sê, jy kan nie dit so gering skat, dat, weet, as daar nou maar iemand is, en as dit is soos 'n wors besien, en jy doop nou maar wat voorkom nie. Dit gebeur in ons tyd, sal jy verstom, hoe mense, kerkrade, ambtsdraers, klakkeloos, sonder om 'n vraag te vra. Dis maar net nog 'n handeling, 'n geestelike, spirituele of godsdienstige aktiwiteit, want dit is mos een van die dienste wat die kerk aanbied. Selfs al is die ouers van die kinders dikwels ongelowig, lewe 'n wêreldgesinde of 'n vrydenkende lewe, ons moet mense daarop wys. Die doop kan nie gering geskat word nie. Dit kan nie aan ongelowiges of aan spotters bedien word nie. Want dit praat van die wedergeboorte, van die duisternis na die lig. Dit sê iets, dit verkondig iets. En daarom het ons ook 'n probleem met die feit dat daar mense is wat weer gedoop wil word. Soos 'n tweede doop wat eintlik nou tel. Want dan is die mens nou in sy geloofslewe eintlik meer op standaard as wat hy nou sommer as 'n kind gedoop was. Dis 'n fout. Want die doop is nie 'n teken van die mens se geloofstandaard nie. Die doop is die teken van die verbond van God wat hy met die mens het. En dit is die lyn wat getrek word, die grens wat bepaal word tussen geloof en ongeloof. Ons kan nie self daardie grens as mense gaan bepaal nie. Jy kan ons nie in 'n ander mens se hart sien nie. As dit so was, dat jy mense weer kan doop, as hulle nou op die geloofsvlak op standaard gekom het, hoe gaan jy in sy hart sien? Ga jy nou maar skat, of op wat gaan jy gaan? Om te doop en te wys dat God het nou besluit, hy wil hierdie ene nou hê. Asof die uitverkiesing in konsistorie onderhoude plaasvind. Dis hoe dit werk nie. Dit kan selfs gebeur dat 'n persoon wat volwasse is op 'n valse manier, selfs sonder enige geloof of sekerheid, woorde gebruik net om die dienste kan ontvang van om gedoop te wees. Die Here het gesê, julle doop almal wat in die verbond is. In die Nuwe Testament is daar heelwat mense wat gedoop is as volwassenes. Dit is logies, dit is 'n sendingveld situasie. Die nuwe kerk van die Here is besig om te ontstaan, die grondlegging van die kerk van die Nuwe Testament volgens die leer van die apostels
is besig om in die eerste gemeentes te vestig. Uit heidendom is daar bekeerlinge, wat die sonde afsterf en die Here Jesus as verlosser leer ken. Natuurlik sal daar mense wees wat groot gedoop is, wat as volwassenes na belydenis gedoop is. Dis logies, want hulle kom in die verbond in. Daarna, selfs in die eerste gemeentes, is hulle kinders almal gedoop, want hulle en hulle kinders is in die verbond, want die verbond is nie 'n verbond wat net met individue gemaak is nie, maar met geslagte, en dit is wat ons in Psalm 105 gesing het, die verbond met Abraham, dis in daai verbond se naam wat ons doop, nie in 'n spesiale persoonlike kontrakverbond, wat die kerkraad nou opstel na ondervraging, en nou die ou geteken, en nou gaan God ook teken, en nou is daar verbond tussen die twee nie. Godse verbond werke geslagte, en die feit dat daar uit die geslag van die heidendom mense tot geloof kom, en in die verbond ingesuig word, soos ons in die Ou Testament die voorbeelde, baie voorbeelde het, is net nog 'n wonder van Godse genade, en natuurlik word hulle vanselfsprekend dan gedoop. Ons gaan afsluit deur die derde punt met u te bespreek, wat handel oor ons gelowige belydenis en erkenning van net eenvoudig dit wat God in die doop vir sy kerk gegee het. Broeder en suster, as iemand deur die bloed van Jesus Christus gewas is, het hy niks meer nodig vir sy saligheid nie. En daarom word kindertjies gered, nie omdat hulle geen sonde het nie, soos wat die wederdoper sê, so die kind sal het maak, want hy het nog niks verkeerd gedoen nie. Maar die kinders word gered, omdat hulle in die bloed van Christus gewas is. Dit is oppervlakkig om te sê, dat kindertjies rein gebore word, en dat hulle maar net met hulle lewensomgewing die sonde in hulle lewens inbring. Hoe klink dit as Dawid met ons praat op Psalm 51? In ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Hoe kan jy dit van Dawid anders verstaan? Hoor wat sê Job, ach, kan maar 'n reine voortkom uit 'n onreine? Nie een nie. Ons kindertjies kom met sondige neigings en selfs aanleg die wêreld in. Daar is nie een ouer wat daarvan hou, dat sy kindjie besoedel moet wees nie. Hoeveel moeders doen nie baie moeite om die kindertjies skoon te was en mooi aan te trek nie. Nou, hoeveel meer, te meer, sal ons dan nie moeite doen om daai kindjie te bring om gedoop te word, om daarmee die versekering te kry dat hy innerlik ook gewas is, van sy sonde rein gewas is. Gelowiges hoef nie bekommerd te wees oor die vuil van die sonde wat aan hulle kinders kleef nie, want Jesus het self gesê, laat die kindertjies na my toe kom. Ons kan maar ons kindertjies na hom toe bring. Hy sal hulle van die sonde smet skoon was. En daarom het elke manlike verbondskind in die Ou Testament ook die besnydenis as teken van genade ontvang. En dit het gebeur van Abraham af, van hy verbond, dwarsdeur tot by Christus. Christus is besny. Precies volgens die verbond met Abraham. En in die Nuwe Testament word ook deurgans met die huisgesin gereken. Staan deurgans daar. Hy is gedoop, hy en sy gesin. Paulus sê byvoorbeeld Handelinge 16 vers 31, hy sê, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou hele huis. 1 Korintiërs 7 vers 14, daar sê Paulus, selfs al glo net een ouer, dan is die kinders in daardie huis daardeur geheilig en word gereken as in die verbond van God. Hulle is daar net een ouer wat daai kind kan kom bring vir die doop. Hulle word in so geval as verbondskinders gereken. Ons lees in Handelinge 16 vers 15 'n baie mooi voorbeeld van Lydia, die materiaalverkoopster. Sy as vrou kom tot bekering en dan word sy en haar hele huis gedoop, sy en haar kinders. Jy sien in die vroeë Christelike kerk is die kinders van verbondsouers deurgaans gedoop, broeder en suster. Daar was nooit 'n stryd daaroor in die vroeë Christelike kerk nie, nooit. Niemand het ooit gewonder of geskryf of gevra oor, nou maar, party mense is dan as groot mense gedoop, en dan die kindertjie, daar was net nooit so 'n discussie nie. Niemand het dit misverstaan nie. Daar was nie 'n debat nie. Ons lees byvoorbeeld in 254 na Christus, in Origenus se werk, een van die kerkvaders, dat die kinderdoop algemeen in die gebruik van die kerk is, en dan verduidelik hy, hierdie kerkvader in die geskrif, hoe die doop wat hulle by die apostels geleer het, uitgevoer is, en hy verduidelik precies hoe hulle dit bedien het. En dit precies, broeder en sister, is die rede, hoekom ons ook nie praat van, dat iemand word in die kerk aangeneem nie. Wanneer mense nou belydenis van geloof aflê, is dit eintlik heeltemal 'n verkeerde beskrywing, om te sê die persoon word aangeneem. Toe ek klaas met katkesasie, toe is ek aangeneem. As mens nou mooi dink wat jy sê, dit is mos nie die waarheid nie. Jy is mos reeds van jou geboorte af, deel van die verbond van God, van die koninkryk van Christus, en van die kerk van die Here. Deel van die gemeente. Dis mos die gemeente se babietjie wat gebore word. Kinders is volle lidmate kragtens hulle geboorte. Ons doop nie kinders tot lidmate nie, maar as lidmate. Hy kind gebore word, sy lidmaat van jou kerk. Dis hoe die Here dit sien. En as iemand sê, kindertjies kan nie gedoop word, omdat hulle nog nie kan glo nie, dan beteken dit mos nou, dat alle kinders wat sterf, nie gered kan word nie, want hulle glo dan mos nog nie. Dis mos toch onaanvaarbaar. Jy kan nie met sulke redenasies, jouself heeltyd in die hoek vasverf. Die Here ken sy verbondskinders nog voordat hulle gebore is. Dink maar byvoorbeeld aan Jeremia, staan direk daar. Dink aan Johannes die Doper. Voor sy geboorte was hy al, in die Here se plan. Die Bybel sê direk, dat hulle al die Heilige Gees gehad het, voordat hulle fisies gebore was. Die vraag wat ouers moet vra, is dis nie na die verborge sake, soos die geloof van iemand nie. Maar die vraag is, is dit die Here wat hierdie kind vir ons gegee het? Is dit die Here se kindjie, wat hy aan my toevertrou, om in sy weë op te voed? As jy gelowige is, dan is die antwoord mos hom nou regtig verskriklik maklik om te gee. Natuurlik is dit die Here se kind. En as die antwoord ja is, doop dan die kind. Waarvoor wag jy? Hoekom sal jy dan nog twyfel? Dis mos die Here se kind. Broeder en suster, ons het nou vanaand die hele behandeling van die doop afgesluit uit die katekismus. As jy by die doop kom, ons moet dit nie verafgod nie, met ander woorde, oorskat nie. Ons mag dit nie minag of geringskat nie, te min daarvan maak nie. Ons het net eenvoudig die wonder daarvan raak sien, dat die Here in sy liefdevolle genade vir ons 'n teken gegee het, om vir ons te bevestig, dat as hy in sy woord vir ons sê, hy beloftes vir ons gemaak, en dat het vir ons tel, dat hy dit vir ons, dit wat hy gesê het, dat hy dit wys ook, van al wat het is. Die Here se woorde, tel vir jou ook, hy bewys dit met jou doop vir jou, en ons moet dit net eenvoudig erken, as een teken van Godse bemoeienis, met ons as sondaar mense. Broeder en sister, dit is toch een eenvoudige saak. Kom ons doen dit, en ons glo dit net so eenvoudig, en ons bedien dit net so eenvoudig. Amen.